Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah wa akhwat rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan al-qira'ah ala al-aqidah al-wasitiyah di Syekh al-Islam Ibn Taymiyah. Kita melanjutkan membaca aqidah wasitiyah yang ditulis oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyah. Pada kesempatan yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan bahwa di antara bentuk pendalilan terhadap atau di antara bentuk pendalilan untuk mengisbat menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya di dalam Al-Quran adalah menggabungkan antara nafyu dan isbat. Nafyu dan isbat, yakni menafikan sebagian sifat-sifat, menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sifat-sifat yang mengandung naqas, sifat-sifat yang mengandung kekurangan, dan mengisbatkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak ada yang bisa mengetahui mana sifat yang tidak layak bagi Allah dan mana sifat yang sempurna bagi Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya salawatullah alaihim wa salatuhu alaihim. Di antara bentuk penggabungan antara an-nafyu wal-isbat dicontohkan oleh Syekhul Islam adalah surat Al-Ikhlas. Di mana di dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan, menetapkan beberapa sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan menafikan beberapa sifat yang mengandung naqas, mengandung kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui sebagaimana dikatakan muallif di sini bahwasanya suratul ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ. Di antara bentuk penggabungan antara nafyu dan isbat adalah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. أَلَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu mengandung tiga atau terkelompokkan menjadi tiga kelompok pembahasan. Yang pertama adalah at-tauhid. Al-Quran itu isinya yang pertama adalah tauhid. Dan yang kedua adalah qasasun, yakni kisah, kisah-kisah. Kisah orang yang membela tauhid, kisah orang yang menentang tauhid. Dan yang ketiga adalah ahkam, hukum, hukum syariat. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum waris, hukum jihad, hukum talak, hukum nikah, dan yang lain-lain. Ya, ini tiga pembahasan Al-Quran. Tauhid, qasas, kemudian ahkam, ya, kemudian hukum-hukum. Nah, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, isinya adalah at-tauhid. Isinya adalah at-tauhid, baik itu tauhidu al-uluhiyah ataupun al-asma was-sifat ataupun rububiyah juga. Nah, maka Al-Ikhlas ini dari sisi kandungannya benar-benar memang sepertiga Al-Quran. Nah, kemudian kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, haitsu yaqulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini adalah salah satu contoh di mana Allah menggabungkan antara an-nafyu, menafikan sebagian sifat yang mengandung naqas, yang mengandung kekurangan, dan juga isbat, mengisbatkan dan menetapkan sifat-sifat yang memiliki bentuk yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana isbatnya? Isbatnya adalah firman Allah taala, Allahu ahad. Allahu as-samad. Allah yang maha ahad dan Allah as-samad. Alladhi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat wa yahtajuna ilaihi fi qada'i hawaijihim wa hum yahtajuna ilaihi wa la yahtaju ilaihim. Ya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Itulah as-samad. Itulah as-samad. Ini adalah isbat. Allahu ahad, Allahu as-samad. Adapun nafyu adalah dalam firman Allah taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak dianakkan. Dan tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang seorang pun, satu zat pun, satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi sifatihi wa fi asma'ihi wa fi af'alihi, dalam sifatnya, dalam nama-namanya dan juga dalam perbuatannya. Nah. Fa ini adalah nafyu. Ya, zat yang membutuhkan untuk diperanakkan berarti zat yang lemah. Karena kita belajar dari kenyataan bahwasanya bayi yang terlahir adalah makhluk yang lemah. Demikian juga zat yang beranak berarti adalah zat yang lemah. Karena kita lihat orang butuh anak dikarenakan dia butuh pelengkap daripada kebahagiaannya. Kemudian kalau sudah sedang beranak, lemas dia, ya. Kemudian dia susah dalam mengurus anaknya. Ini menunjukkan sekian banyak naqais, sekian banyak kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari sifat beranak dan dianakkan. Karena dua sifat ini adalah sifat yang mengandung yang mengandung kekurangan. Walaupun bagi makhluk yang namanya beranak itu adalah sempurna. Ya. Jadi tidak setiap sifat yang sempurna bagi makhluk adalah sempurna bagi Allahu Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya, ya, dalam ayat berikutnya, ya, dalam ayat berikutnya, yaitu apa? Ayat kursi. Nanti insya Allah akan kita bahas supaya ngantuk hilang. Apa dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi, dan juga segala bentuk sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, wa ma wasafa bihi nafsahu, dan segala macam sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya, fi a'zami ayatin fi kitabillah, dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Ayat kursi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya suatu saat sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Qal, berkata Ubay ibn Ka'ab, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faraddadaha miraran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya berulang kali kepada Ubay ibn Ka'ab. Thumma qala Ubay, kemudian akhirnya Ubay pun memberanikan diri untuk menjawab sembari mengatakan, ayatul kursi wahai Rasulullah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah apa? Ayatul kursi wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahnikal ilma abal mundir, ya, selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abal Mundir. Yani ini menunjukkan persetujuan atas jawaban Ubay bin Ka'ab, dan ini menunjukkan keagungan ayat kursi, dan hadis ini pula menunjukkan keagungan kedudukan Ubay bin Ka'ab, ya, tentang keilmuan Ubay bin Ka'ab. Ini tentang ayat kursi. Jadi ayat kursi itu adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ya, dan ayat ini banyak sekali dibaca oleh kaum muslimin kecuali yang belum hafal, ya. Naam, dan banyak sekali faedah bagi ayat atau dari ayat kursi ini. Di antaranya adalah orang yang membacanya akan senantiasa di malam hari akan membacanya orang yang senantiasa membacanya di malam hari akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pagi harinya, ya, dijauhkan dari syaitan. Kemudian orang yang senantiasa membaca ayat kursi selepas sholat fardu, maka laisa bainahu wa bainal jannati illal maut, ya, tidak ada batas antara dia dan surga kecuali kematian. Ini kalau dia mati, dia dapat janji masuk ke dalam surga. Demikian, ya. Maka kita usahakan menghafal ayat ini dan menjadikan keluarga kita hafal ayat ini. Entah itu anak kita, istri kita, suami kita kalau belum hafal, ya. Kemudian mungkin orang tua kita, ya. Semua kita ajarkan ayat kursi. Dan ingat, man dalla ala khairin kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari setiap orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Ya, subhanallah. Ini saham yang sangat sangat menguntungkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi? Ya, seperti tadi saya katakan bahwasanya tidak setiap sifat yang sempurna bagi manusia berarti adalah apa? Sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nanti di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu, Allah adalah zat, adalah sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia. Ini mengandung nafi dan isbat. Al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup dan maha menegakkan urusan hambanya. Ya, ini isbat. Al-Hayyu, Al-Qayyum adalah apa? Al-Isbat, menetapkan sifat Allah, Al-Hayyu. Dan kita mengetahui bahwasanya setiap nama Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum adalah apa? Nama Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala diseru dengannya, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Itu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, tiga nama ini adalah termasuk tiga nama-nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam. Ya, termasuk dari nama-nama Allah yang agung, apabila Allah diminta dengannya pasti akan mengabulkannya. Ya, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kita ketahui dalam kaidah bahwasanya setiap nama Allah menunjukkan bahwasanya itu adalah Allah. Ya. Kullus min asma'illahi dala ala dzat, ya kan? Setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan adanya dzat Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dala ala sifatin, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ala wajhi tadammun ataukah itu adalah tatabuk ataukah itu adalah talazum. Ya, ada tiga pengambilan sifat dari sebuah nama, bidalalatit tadammun wa mutabaqah, apa? Kalau yang antum pelajari, mutabaqah, iltizam, dan satunya apa? Nah? Tadammun, kemudian apa? Tadammun, tatabuk, dan iltizam atau ilzam, ya, ilzam. Demikian. Jadi itu, Allah Subhanahu wa taala setiap nama-namanya menunjukkan adanya zat Allah, bahwasanya itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama tersebut mengandung sifat, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Hayyu. Ini misalnya aja, nanti insyaallah akan kita bahas ya sekilas. Karena tidak mungkin semuanya. Al-Hayyu yadullu ala dzatillah wa anna Allah tasamma bil hayyi. Al-Hayyu itu menunjukkan adanya zat Allah dan bahwasanya Allah bernama dengan nama Al-Hayyu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Apa? Sifat yang terkandung dalam Hayyu. Al-hayatu al-kamilah. Ya, yaitu kehidupan yang sempurna. Ya, kehidupan yang sempurna. Ini apabila sifatnya apa? Berasal dari fi'il yang lazim. Apabila sifat atau nama itu, afan. Apabila namanya mustaq diambil dari fi'il lazim, maka dia menunjukkan sifat. Apabila nama tersebut diambil dari fi'il yang muta'addi, maka apa yang terjadi? Ya dulu alal athar. Ya, ada atharnya sifat tersebut. Ya, ada atharnya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Kata-kata la ta'khuduhu sinatun wala naumun berarti ini adalah menafikan sifat sinah dan sifat naum, ya kan? Nah, ini dia. Ini menafikan sifat yang penuh kekurangan. Padahal yang namanya sinah dan naum bagi manusia sempurna atau enggak itu? Sempurna. Ya, kalau orang enggak bisa ngantuk gimana coba? Kalau orang enggak bisa tidur. Ya, sempurna bagi manusia. Kalau ada manusia melolor terus, ya kan? Itu berarti justru dibawa ke rumah sakit. Lapor ke dokter, Pak dokter, saya sudah 2 hari tidak bisa tidur. Apa kata dokternya? Wah, ini bahaya ini, ya kan? Jangan-jangan besok meninggal kalau 3 hari tidak tidur, misalnya begitu, ya. kasih obat penenang atau dicek darahnya atau dicek apanya begitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala justru tidur ataupun ngantuk, yang dua hal itu adalah sifat yang sempurna bagi manusia dan bagi makhluknya, hal itu bukanlah sifat yang sempurna bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah dan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluknya butuh kepada Allah setiap saat. Iya kan? Kita butuh bernafas siang dan malam. Kita butuh yang namanya kepala tetap nempel di leher siang dan malam. Kita butuh yang namanya mulut itu bisa dibuka setiap saat. Kalau ini kalau ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu ngantuk atau tertidur, apa yang terjadi coba? Mungkin banyak kepala gelundung ya, lepas dalam kondisi hidup. Karena belum ditentukan, nyawa belum dicabut. Ya, kepala ngelundung kemana begitu. Terus kemudian badannya besoknya nyari-nyari kemana. Ngeri sekali kehidupan ini. Kenapa? Karena yang ngatur lagi tidur. Atau ngantuk sejenak. Tapi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkena sifat yang namanya sinah dan naum, sehingga urusan dunia ini semuanya berjalan. Ya. Tidak kita dapatkan manusia tiba-tiba berjalan di atas kepalanya. Karena sifat Allah qayyum. Allah itu betul-betul mengatur, menegakkan urusan hambanya. Ya, kalau kita ya, nyopir saja, ngantuk sedikit, itu sudah mungkin ujungnya bukan di rumah, tapi rumah ditambah sakit. Ya, subhanallah. Itu bayangkan antum, ngatur yang urusan sepeda motor, lengah sedikit saja seperti itu. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Dia tahu bahwasanya hambanya membutuhkan dia setiap saat. Maka sungguh kita harus bersyukur kepada Allah. Kapanpun kita minta, Allah mendengarkan permintaan kita. Kapanpun kita butuh, Allah memenuhi kebutuhan kita. Kapanpun kita merasa membutuhkan suatu untuk diatur, Allah yang mengaturnya. Naam. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Sinah itu adalah muqaddimatun naum. Sinah adalah muqaddimatu an-naum. Ini ngantuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk. Wala naum. Dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ya, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ibaratnya adalah apa? Bumi dan langit. Antum jangan bayangkan langit itu adalah sekedar tata surya yang kita pelajari dari SD sampai mungkin apa itu? Perguruan tinggi, ya. Ilmu apa itu namanya yang mempelajari tata surya? Astronomi. Ya. Jangan bayangkan sebatas matahari atau mungkin yang paling jauh dari bumi, matahari betul ya? Sejauh matahari pol itu mungkin bagian dari sama atau bahkan mungkin di bawah sama, ya. Belum sampai ke tingkat langit karena langit itu tebalnya adalah 500 tahun. Perjalanan itu per langitnya. Belum nanti jarak langit satu dengan langit yang kedua. Belum nanti langit yang kedua. Demikian seterusnya. Jadi antum jangan bayangkan bahwasanya langit itu cuma isinya cuma matahari sama bintang-bintang. Sama 9 planet yang sudah ditemukan. Ya, enggak, kalau satu sudah diusir artinya dikeluarkan dari susunan tata surya. Ini enggak berlaku lagi ini planet ini. Saya enggak tahu seperti itu. Yang penting jangan bayangkan cuma seperti itu. Langit itu luas sekali. Ya, luas sekali. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini juga isbat. Isbatul mulkiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya Atau man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan masalah tafsir ini adalah pembahasan tersendiri, bukan ini tempatnya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya ingin mengatakan bahwasanya di antara uslub yang ada di dalam Al-Qur'an adalah menggabungkan antara apa? Al-nafyu dan al-isbat. Ya, na'am. Antum silakan nanti bahas tafsir atau buka tafsir ayat ini, ya. Ini ayat kursi ini mengandung 10 kalimat, ya, mengandung 10 kalimat, ya, yang sangat luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini isbatul ilm. Isbatu al-ilm. Ya, kalau tadi adalah isbat syafa'ah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk memberikan syafaat. Dan insyaallah akan kita pelajari masalah syafaat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, tentang syafaat di akhir-akhir pembahasan insyaallah taala. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah mengetahui juga apa yang mereka tampakkan dan juga apa yang tidak mereka tampakkan. Allah Maha mengetahui dan ilmunya Allah adalah ilmu yang sempurna yang tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan atau tidak diselingi dengan kekacauan dalam masalah hafalan, pengetahuan dan yang lainnya. Beda dengan ilmu manusia, diawali dengan ketidaktahuan, diakhiri dengan lupa kadang, ya kan? Ada yang mengatakan saya lupa padahal menghafal saja belum, dia sudah lupa begitu. Kita katakan antum sudah lupa? Iya. Lupa atau belum hafal? Belum hafal Ustaz tepatnya, ya. Cuma untuk mengatakan belum hafal malu. Taib ini kelihatannya agak daruri, mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ya, saya potong karena ada sesuatu yang penting. Biasanya dulu ada yang penting itu kalau saya telepon dari kakak saya, yang kedua telepon dari Pak RT, RT Pondok. Ya. Nah ini tadi dari Pak RT Pondok. Nah. Belum ada lurah Pondok. RT-nya sudah 100 kakak. Ya, sebetulnya sudah layak untuk jadi padukuan. Jadi nanti jangan heran sudah bukan RT Jamilur Rahman lagi, tapi jadi padukuan Jamilur Rahman. Masyaallah. 100 kakak. Baik. Kita lanjutkan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu para hambanya. Ilmu Allah tidak terbatas, sangat luas. Ya'lam, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian Allah berfirman, wala yuhituna bisyai'in min ilmih illa bima syaa. Sedangkan mereka tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini pengetahuan manusia itu terbatas sekali, sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditangkap, bisa ditangkap oleh mata, tidak akan dikuasai. Ya, tidak akan diketahui secara rinci oleh mata-mata hambanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pengetahuan dan penglihatan hambanya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan luas kursinya. Kata Ibnu Abbas, al-kursi itu adalah maudi'u qadamai ar-rahman, tempat telapak atau tempat dua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh tempat. Ingat, As-Samad. Ya, ketika kita berbicara tentang arasy, ketika kita berbicara tentang kursi, maka ingat bahwasanya Allah itu As-Samad. Allah tidak butuh kepada kursi. Tapi kursi butuh kepada Allah. As-Samad adalah di mana Allah dibutuhkan semua makhluk dan makhluk tidak butuh, dan dia tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada kursi, tapi kursi butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada arasy, tapi arasy butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kursinya Allah Subhanahu wa taala mencakup langit dan bumi, ya, mencakup langit dan bumi. Nah, wala yauduhu hifdhuhuma, dan tidak melelahkan dia, tidak menyulitkan dia dalam menjaga keduanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala alladhi khalaqal arda alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, menciptakan langit, walam ya'ya bi khalqihinna, dan dia tidak capek dalam menciptakannya sama sekali. Ya, walam ya'ya, sama sekali tidak capek dalam menciptakan langit dan menciptakan bumi. Qadirun ala an yuhyiyal mauta. Zat yang mampu menciptakan langit, menciptakan bumi yang sedemikian besarnya, pasti mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Naam. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha Tinggi serta Maha Agung. Ini adalah ayat kursi, dan antum ada baiknya mempelajari penafsiran ayat kursi secara tersendiri, sehingga ketika kita membaca ayat kursi akan dapat memahami makna daripada ayat kursi. Dan banyak sudah ulama yang menafsirkan ayat kursi, dan diantaranya adalah tentunya para pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dengan penafsiran beliau di dalam ini. Kemudian juga dalam ahli-ahli tafsir yang lainnya dalam kitab-kitab tafsir mereka. Naam. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa li hadza kana man qara'a hadhil ayata." Oleh sebab itu, orang yang membaca ayat-ayat ini fi lailatin, dalam sebuah malam, lam yazal alaihi minallahi hafidhun, maka senantiasa akan ada penjaga yang dikirim oleh Allah. Subhanallah, ya. Kalau antum singgah di sebuah tempat, jangan lupa baca ayat kursi. Setelah sebelumnya antum juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan, dari kejahatan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang membaca hal itu ketika singgah di suatu tempat, maka la yadurruhu syai'un aw la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut tidak akan terkena bahaya sampai dia pindah atau meninggalkan tempat tersebut. Masya Allah, ini doa yang luar biasa, ikhwan. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, atau istri kita. Dan kita ta'wid, kita perlindungkan anak kita, kita lindungi anak kita dengan doa ini. Wa inni minal mujarribin. Saya sudah pernah mencoba betapa kuatnya doa ini, ya, ketika dulu pernah memiliki seorang tetangga yang kesurupan, tetangga kamar, bahkan bukan tetangga kamar, tetangga tempat tidur, ya, ketika di Madinah dulu, ya, sekamar itu kan ada paling tidak diisi 3 orang, ini saya 2 orang, Ya, ternyata teman saya satunya adalah orang yang sering kesurupan. Ya, di antara bentuk kesurupan dia, kalau sudah kesurupan dia akan mencekek lehernya sendiri. Ya, kita tahan tangannya juga nggak bisa, kuat sekali. Akhirnya saya bacakan itu, ya, saya bacakan kalimat itu. U'idu hadzal rajul, saya rubah lafadznya. Saya berdoa kepada Allah, U'idu hadzal rajul bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya tiupkan di tangan saya, kemudian saya usapkan di leher dia. Ya, saya perlindungkan orang ini dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Saya usapkan, kemudian akhirnya dia semacam apa namanya, tangannya itu menemukan sebuah pembatas yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus. Ya, subhanallah. Makanya anak-anak Anda, ya, perlindungkan dengan ini. Kemudian diri Anda, lindungi diri Anda dengan ini. Ya, tentunya kalau antum ada yang faham itu, ada VCD judulnya Kaidu Sahir, Tipu Daya Tukang Sihir. Di sana ada seorang syekh yang namanya Syekh Adil. Dia menceritakan tentang kisah dia menantang sebuah kelompok, ya taruhlah kebatinan, tenaga dalam dan yang lainnya, ya sampai gembelengan itu ya orang itu. Kamu mau mencoba saya, kata orang tersebut. Atau syekhnya mendekati dulu, kemudian dia mengatakan, saya ingin mencoba ilmu yang Anda pamerkan tadi, yaitu di pedang tidak mempan, kemudian di iris tidak mempan. Dia datangi guru besarnya sama syekhnya itu, dua orang, dia sama temannya. Ya, pertama kali tanya, siapa yang maju? Kalau kita pun kamu aja kan gitu. Akhirnya yang satu maju dan mendekati guru besarnya, mengatakan, saya ingin mencoba ilmu yang Anda ajarkan sekarang ini. Yaitu ditusuk tidak mempan, di pedang tidak mempan, di tombak tidak mempan. Kata syekhnya, silakan sama murid saya saja, katanya. Ya, kata guru besarnya. Kemudian datang murid dia, petentang-petenteng, ya, di depan syekh tadi, Syekh Adil namanya. Kemudian murid tadi mengatakan, silakan, kamu mau coba pakai apa? Pakai pedang? Pakai pisau? Pakai apa? Kata syekh, enggak. Saya enggak butuh itu semua. Saya cuma akan mengucapkan satu kalimat. Apa itu? Tunggu dulu, katanya. Akhirnya syekh itu panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, inilah pertempuran antara al-haq dan al-batil, katanya. Inilah pertempuran antara at-tauhid dan syirik. Ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya al-haq adalah hak dan batil adalah batil. Ya Allah, sesungguhnya aku mendengar Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, barang siapa yang singgah di satu tempat dan kemudian dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya sedikit pun sampai dia tinggalkan tempat tersebut. Maka dengarkanlah ya Allah, sesungguhnya aku mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orang itu langsung ditiup. Puh, terlempar. Oh, begitu terlempar, datang 7 orang saudara seperguruannya. Ya, satu persatu ditiupi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bus. Terlempar lagi. Yang kedua, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Us, terlempar lagi. Ini kisah nyata, ikhwan. Pelakunya sendiri yang cerita. Kemudian dia mengatakan, yang ketiga terlempar, yang keempat terlempar, yang kelima terlempar, yang keenam terlempar, yang ketujuh belum saya tiup, sudah terlempar terlebih dahulu. Masyaallah. Jadi ini kekuatan zikir, ikhwan. Ya, kekuatan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh di sini, "Wa li hadza kana man qara'a hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal 'alaihi min Allahi hafizun." Orang yang membaca ayat kursi ini di suatu malam, maka dia akan senantiasa mendapatkan penjaga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa la yaqrubuhu syaitanun hatta yusbiha." Dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ya, subhanallah. Enak ya, tidur tanpa didekati oleh syaitan. Nah, maka bacalah ayat kursi. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah. Ya, banyak sekali, ya, apa namanya, segala macam kejahatan. Ya, segala macam kejahatan. Baik itu yang menggunakan kekerasan fisik atau menggunakan bantuan syaitan, demikian. Taib, selanjutnya di antara uslub, ya, di antara uslub metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sifat adalah al-jama' baina uluwihi qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara Allah itu maha tinggi, Allah maha tinggi, dan Allah itu maha dekat. Ya. Allah maha tinggi dan Allah itu maha dekat. Dan Allah maha awal dan Allah maha akhir. Ya, tidak akan berakhir kehidupannya. Subhanallah. Ini adalah di antara uslub, metode yang digunakan oleh Allah untuk menetapkan sifatnya. Misal, qauluhu subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang al-awwal dan al-akhir, al-akhir, al-zahir, wal-batin. Ya. Al-awwal apa nanti terjemahnya nanti insyaAllah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Al-awwal dan al-akhir, wal-zahirul batin, diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Apa itu? Dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam doanya, Allahumma antal awwalu. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada yang mendahuluimu sedikit pun. Tidak ada yang lebih awal dari engkau sedikit pun, sesuatu pun. Falaisa qablaka syai'. Ini yang pertama. Wa antal akhir, dan engkau adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada setelahmu sesuatu pun. Yakni kalau semuanya hancur, maka tinggal engkau ya Allah yang tetap kekal. Subhanallah. Wa anta dhahiru, dan engkau adalah maha tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa fawqaka syai. Tidak ada yang lebih tinggi darimu. Allah itu adalah paling tinggi. Ya, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada makhluk lagi di atas arsy. Tidak ada makhluk lagi. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Wa huwa saqful jannah. Dia itu adalah langit-langitnya surga. Wallahu mustawin ala arsyihi. Allah beristiwa di atas arsynya. Subhanallah. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah mulai membayangkan bagaimana bentuknya, ya. Maka berta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah, ya. Yang penting kita dengar bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Adapun bagaimana istiwanya, ya, bagaimana zatnya Allah, itu antum jangan pikirkan. Ya, kita enggak akan mampu karena kita tidak bisa melihat. Ya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti di akhirat, itu pun penglihatan yang terbatas. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penglihatan kita sangat-sangat terbatas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghukumi zat Allah kecuali dengan kabar-kabar yang ada. Yang kita yakini kebenarannya karena itu adalah sahih. Karena berasal dari Al-Qur'an dan juga sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Wal hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu berarti adalah bagian dari tasawurnya. Artinya seseorang itu bisa menghukumi sesuatu kalau dia sudah pernah melihat. Sementara kita tidak pernah melihat. Maka kita tidak bisa menghukumi. Kita cuma mengandalkan apa? Khabar. Mengandalkan khabar, kabar dari Allah, kabar dari Rasulnya, itu yang kita yakini. Setelah itu kita tidak tahu. Allah memiliki kaifiat dalam beristiwa, tapi kita tidak tahu kaifiatnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan ini disampaikan kepada murid beliau oleh saya, artinya saya tidak langsung ngambil dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, tapi dari muridnya, bahwasanya setiap sifat diantara sifat-sifat Allah itu harus dilontarkan kepadanya beberapa pertanyaan. setiap sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara ini kaitannya dengan kaifiat tadi ya. Si Allah memiliki sifat, Allah memiliki kaifiat. Akan tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Sebagaimana perkataan Imam Malik bahwasanya al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib. Kaifiat itu adalah istiwa, itu sesuatu yang dimaklumi, sudah diketahui maknanya. Sementara mengimaninya hukumnya adalah apa? Wajib. Wal kaifu wal kaifiyatu majhul. Dan kaifiatnya kita tidak tahu. Ya, wasu'alu bihi au tusu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimana kaifiat istiwa'nya Allah dan sifat-sifat yang lain adalah bid'ah. Maka setiap sifat di antara sifat-sifat Allah kita lontarkan pertanyaan kepadanya. Misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Ya, Allah memiliki tangan. Maka kita katakan dan kita tanyakan yang pertama, apakah tangan Allah adalah hakikah? Yani benar-benar tangan? Jawabannya? Jawabannya? Naam. Iya, benar-benar tangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah wahallaha kaifiyah? Apakah tangan Allah itu memiliki kaifiat? Jawabannya naam. Tangan Allah memiliki kaifiat. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang pertama apa tadi? Apakah sifat Allah itu adalah hakikah? Nyata, betul-betul sifat itu? Jawabannya adalah betul, itu sifat yang nyata. Kemudian yang kedua apa? Apakah sifat tersebut memiliki kaifiyah? Kalau dalam hal ini contohnya adalah tangan, apakah tangan Allah memiliki kaifiyah? Jawabannya apa? Naam. Tangan Allah memiliki kaifiat. Pertanyaan selanjutnya. Wa hal na'rifu kaifiyatahu? Apakah kita mengetahui kaifiatnya? Jawabannya la na'rifu kaifiyatahu. Kita tidak mengetahui kaifiatnya. Ya. Karena itu adalah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wa hal hadhihi sifah, apakah sifat tersebut tusbihu sifatal atau sifatil makhlukin? Apakah sifat Allah tadi mirip dengan sifat para makhluk? Jawabannya, la. Sifat Allah tidak mirip dengan sifat para makhluk. Ini paling tidak empat pertanyaan ya kan. Empat pertanyaan supaya kita faham dalam memahami sifat-sifat Allah. Yang pertama apa tadi? Apakah Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah itu yang sudah ada dalilnya, tangan dan yang lainnya, apakah sifat Allah itu hakikiyah ataukah tidak? Jawabannya adalah hakikiyah. Pertanyaan yang kedua, apakah sifat Allah tadi memiliki kaifiat? Jawabannya, na'am, memiliki kaifiat. Yang ketiga, karena laisa min syai'in illa walahu kaifiyah. Ya, tidak ada sesuatu pun kecuali pasti memiliki kaifiat. Itu pasti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah kita mengetahui kaifiatnya? Jawabannya adalah kita tidak mengetahui kaifiatnya. Kemudian yang keempat, apakah sifat Allah itu menyerupai sifat para makhluk? Jawabannya adalah tidak menyerupai sifat para makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Saya kira tidak terlalu cepat ya. Bisa ditangkap. Atau sudah melarikan diri? Nah, sudah melarikan diri. Naam. Wa anta adh-dhahiru falaisa fawqaka syai'. Engkaulah zat yang tertinggi ya Allah. Engkau adalah pencipta ya Allah yang tertinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi darimu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau adalah al-batin, zat yang maha dekat. Tidak ada yang lebih dekat lagi kepada makhluknya selain engkau ya Allah. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Mustawin ala arsy. Ba'idun an khalqih. Ma'a dzalika annahu qaribun. Allah Maha Tinggi, terpisah dari makhluknya, tapi Allah qarib. Ya'lamu jami' ma fil ardi wa ma fi makhlukat. Allah mengetahui segala apa yang terjadi di muka bumi dan yang terjadi di semua makhluknya. Dan zat yang mengetahui sesuatu dengan lebih rinci, tentunya dia dikatakan dekat. Ya. Jadi bukan berarti dekat itu adalah apa? Nempel. Ya. Ada orang mengatakan Allah di mana? Allah di dalam hatiku. Ini salah ini. Allah beristiwa di atas arsy, tapi dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sementara kita sendiri terkadang bahkan jelas sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Serangan jantung kalau enggak diberitahu oleh Allah saja enggak tahu kita. Kita mau serangan jantung, kalau tidak diberitahu oleh Allah dengan dada yang sakit, enggak tahu kita. Iya kan? Ada penyakit infeksi masuk ke tubuh, kalau enggak muncul sebagai wudun saja kita enggak tahu. Atau mungkin demam. Allah Maha mengetahui. Seseorang yang mengetahui tentang sesuatu, tentunya dia dianggap lebih dekat dibandingkan orang yang dekat secara zat tapi tidak tahu tentang sesuatu itu. Betul? Nah. Maka misalnya ya, Anda, saya pinjam pulpennya sini. Ya, suatu contoh gampang. Ya kan? Kalau saya tanya siapakah yang lebih dekat dengan pulpen ini? Saya ataukah dia? Saya secara zat, ya kan? Akan tetapi kalau saya tanya, kalau Ana di saya ditanya, ini harganya berapa, ya? Sudah digunakan berapa kali untuk nulis? Ini warnanya merah ataukah biru? Isinya. Coba, biru, ya kan? Sepakat. Ini apa isinya, Akbar? Nggak tahu warna apa ini isinya, nggak tahu. Masya Allah, itulah ya, padahal antum mungkin lebih dekat ya. Saya lebih dekat nih. Apa warnanya? Merah. Tuh, dia yang lebih tahu. Saya juga heran, ini ada pulpen biru bisa nulis merah ini. Masya Allah, ini hebat sekali teknologi sekarang ini. Baik. Jadi begitu Ikhwan, dia lebih dekat kepada pulpennya itu tadi. Meskipun saya nempel. Ya, saya nempel dengan pulpen tadi itu. Karena dia lebih tahu. Maka dia dikatakan akrab minni min qalami. Dia lebih dekat kepada pulpennya dibandingkan saya dengan pulpen tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah itu mustawin ala arsy, Allah beristiwa di atas arsy, tapi dia itu akrabu ma yakunu ilal abad. Minal abdihi binafsihi. Dia lebih dekat kepada hambanya dibandingkan hamba itu kepada dirinya. Tahu jumlah sel darah merah di tubuh antum? Tidak tahu. Jumlah sel otak? Tidak tahu juga. Jumlah gigi antum berapa sekarang? Bingung juga. Belum pernah ngitung. Nah itulah. Subhanallah. Jadi subhanallah. Allah itu qarib. Maka kata para ulama bahwasanya makna batin, al-batin itu lebih dekat kepada makna al-qarib. Allah dekat. Ya, Allah itu dekat. Ya'lamu khafayal umur. Allah mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Subhanallah. Maka ini diantara uslub Allah menggabungkan antara al-ulu, maha tingginya Allah, dan al-qurb, dan maha dekatnya Allah. Ketinggian Allah tidak menafikan kedekatan Allah. Dan dekatnya Allah kepada hambanya tidak menafikan ketinggian Allah. Ini kaidah yang penting. Nanti soalnya akan kita pelajari masalah istiwa dan ma'iyah. ya, istiwa dan ma'iyah. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh lagi misalnya wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Pada ayat ini ya, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah zat yang Maha hidup yang tidak pernah mati. Ya. Ayat ini atau ayat ini ada isbat, ya, ada penetapan nama Al-Hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nama Allah Al-Hayyu mengandung sifat Al-Hayatu Al-Kamilah, yakni kehidupan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan maut, menafikan kematian dari dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat hidup, kehidupan yang sempurna yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kehancuran. Itu sifat kesempurnaan hidupnya Allah. Kalau saya tanya, udzkur dalilan ala sifatil hayati lillahi azza wa jalla, sebutkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan sifat al-hayatu, ya, dalam kurung al-hayatu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka antum sebutkan ayat apa ini? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian saya katakan, terangkan kesempurnaan sifat hayat bagi Allah. Apa antum katakan? Kehidupan yang sempurna yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kehancuran dan kematian. Dan tidak diselipi dengan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan tidak diselipi dengan sakit. Dan tidak diselipi dengan segala kekurangan yang lainnya. Ya, beda dengan kehidupan kita. Ini adalah sifat al-hayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut memerintahkan kita untuk bertawakal kepada zat yang Maha hidup. Karena tawakal yang paling bermanfaat ayuhal ikhwah adalah tawakal kepada zat yang kekal. Kalau antum, kalau kita akan memancangkan tali untuk menjaga supaya tenda kita tidak roboh, maka kita pancangkan kepada patok yang paling kuat ataukah paling lemah? Jawabannya adalah paling kuat. Karena kalau kita pancangkan tali itu pada patok yang lemah, begitu patok itu hancur, tenda kita hancur. Tapi kalau kita pancangkan tali itu pada patok yang paling kuat, yang tidak mungkin goyah, itulah akal. Itulah kepandaian seseorang. Demikian juga urusan kita. Kita punya banyak urusan. Ini yang kuliah belum lulus. Yang ini kuliah belum diterima. Yang ini sudah lulus belum dapat kerja. Yang ini sudah enggak pengin kerja, penginnya nikah saja. Tapi belum ada jodohnya. Diojok-ojoki sama orang tua. Lah gimana kamu dapat jodoh? Lawang wajahmu saja ditutupi terus. Ya kan? Gimana kamu dapat jodoh? Lah ngelihat perempuan aja enggak mau kamu itu. Ya, misalnya diojok-ojoki sama orang tua. Maka bertawakallah kepada Allah. Dialah zat yang mampu memberikan Anda kelulusan. Dialah zat yang kuat untuk memberikan perjodohan. Dialah zat yang mampu memberikan segala macam rezeki yang Anda harapkan. Dialah zat yang bisa melembutkan hati seorang akhwat untuk diterima menjadi istri Anda. Dan dialah zat yang melembutkan hati seorang ikhwan meskipun berasal dari Padang Pariangan. Ya. Ketemu dengan orang Jogja, Jawa, Tulen, Ngelotok. ya, dilembutkan.
Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalaupun dibayar dengan berjuta-juta, gak akan mungkin seorang itu akan cinta kepada pasangannya. Allah subhanahu wa ta'ala fa baina kulubihim. Jadi begitu ikhwan, tawakal kepada Allah. Makanya ketika ada kasus fitnah yang terbesar, yaitu meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian semua goyah para sahabat, sampai termasuk sahabat yang paling mulia, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, goyah. Ya, akhirnya Abu Bakar datang dan mengobati penyakit itu dengan meluruskan tawakal mereka hanya semata-mata kepada Allah. Dia mengatakan, "Mangkana ya'budullaha, mangkana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. "Wa mangkana ya'budullah," tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah hayyun la yamutu. Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Subhanallah. Langsung Umar saat itu gemeter, jatuh pedang dari tangannya. Kemudian dia baru sadar seakan-akan ada satu ayat yang turun kepada dia, ya, tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Fa'ala kulihal ikhwan. Ini obat yang sangat luar biasa. Tawakal kepada Allah. Antum jangan hanya mengandalkan kepandaian antum. Antum lulus cum laude. Ya. Cum laude itu apa? Istimewa gitu ya. Antum mungkin Anda memiliki wajah yang keren, ya kan? Yang akhwat memiliki wajah yang cantik. Kemudian yang akhwan memiliki hafalan yang banyak. Siapa sih enggak mau sama saya? Ternyata akhwat tahu kalau dia hafalannya banyak, takut diperistri sama dia. Kenapa? Takut dites. Karena akhwatnya baru pada hafal juz amma, itu pun bolong-bolong. Pada takut. Jadi jangan mentang-mentang, "Wah, siapa ya?" Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ya. Wih, ada akhwat mungkin cantik, ya kan? Dia, siapa ikhwan tidak mau sama saya? Ternyata ikhwan takut sama akhwat cantik. Kenapa? Jangan-jangan dia punya pacar banyak dulu. Ya. Maka tawakal kepada Allah, jangan hanya tawakal kepada diri kita. Tawakal kepada Allah. Ayat ini subhanallah ikhwan. Ya. Kita betul-betul diajari menggantungkan diri kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Anda punya hutang, gantungkan diri Anda kepada Allah. Anda punya masalah, gantungkan diri Anda kepada Allah. Doa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai'u, antal akhiru falaysa ba'daka syai'u, antal zahiru falaysa fawqaka syai'u, antal batinu falaysa dunaka syai'u. Itu doa belakangnya kalau antum baca, intinya adalah Allahumma qdi 'anni ad-dain. Ya Allah, lunasi hutangku. Wih, panjang itu. Doa minta lunasi hutang, mukadimahnya panjang sekali. Oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli hal ikhwan. Ini adalah sifatul hayat, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun dan semata-mata adalah kehidupan yang sempurna. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.